Dobar dan vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa. Ovo su najvažnije vesti. Bivši pomoćnik američkog državnog sekretara James Rubin svedoči u Hagu za odbranu bivših komandanata OVK. Ustavni sud Republike Srpske odlučuje o Dodikovom referendumu u narednih mjesec dana. Srbije i BH entitet Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva. Poljska apeluje na Mađarsku i Slovačku da poslušaju Trumpa oko ruske nafte. Trump upozorio Izrael nakon napada na Katar. Budite oprezni, to nam je dobar saveznik. U narednih pola sata bavit ćemo se i ovim temama. Srbija učestvuje na Interviziji, ruskom muzičkom pandanu Euroviziji. Istoričar Dejan Vuletić primećuje.
Jer na kraju krajeva ipak je Srbija jedina zemlja koja ova godine sudjeluje na Interviziji i koja isto tako sudjeluje i dalje na Euroviziji.
Nekada su mladi iz Podgorice u vinogradima crnogorske kompanije 13. jul plantaže zarađivali prvu platu, a sada ih gotovo nema. O tome Marija Gašović iz ove kompanije kaže.
Radnici su uglavnom iz regiona, dakle to su dominantno Sjeverna Makedonija, Srbija i Albanija, dok je učešće domaće radne snage nekih 15%.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Bivši pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Država James Rubin svedoči pred specijalizovanim većem u Hagu kao svedok odbrane četvorice bivših komandanata Oslobodilačke vojske Kosova, Hašima Tačija, Kadrija Veselja, Jakupa Krasnićija i Ređepa Selimija, optuženih za nezakonita pritvaranja, mučenja, ubistva, zločine protiv čovečnosti, prisilne nestanke i progon stotina civila od marta 1998. do septembra 1999. na raznim lokacijama na Kosovu, kao i na severu Albanije. Prenosi Lela Šćepanović.
Bivši pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država James Rubin je tokom suđenja u Hagu prepričao svoj susret sa nekadašnjim predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem tokom konferencije u Rambujeu. Rekao je da ga je Tači prepoznao s televizije pošto je bio portparol američkog State Departmenta. Rubina je angažovala tadašnja državna sekretarka SAD-a Madeleine Albright da podrži albansku delegaciju tokom konferencije u Rambujeu, a kasnije kao specijalnog izaslanika sa zadatkom da obezvijedi demobilizaciju Oslobodilačke vojske Kosova. Rubin je na suđenju naveo da ga je Albright uoči konferencije u Rambujeu podstakla da uspostavi direktnu vezu s Tačijem.
Željeli smo da saznamo više o vođi delegacije. Ona je rekla, upoznajte ga, pomozite mu da donese pravu odluku. I tako sam i učinio.
Kazao je danas Rubin u sudnici u Hagu. Rekao je i da je Tači u Rambujeu izrazio zabrinutost, pošto nije imao puno ovlašćenje da potpiše sporazume u ime OVK. Kazao je i da je Albright rekla Tačiju da rukovodstvo mora da donese teške odluke i da bez njihovog prihvatanja neće biti podrške Zapada.
Tači je rekao da mu je žao, ali je njegov odgovor bio ne.
Kazao je Rubin objašnjavajući da je Tači bio pod pritiskom komandanata OVK i evropskih financijera. Objasnio je i da je cilj tih pregovora bio pronalaženje kompromisa kako bi se moglo preći u sljedeću fazu bez davanja specifičnih izjava o nezavisnosti Kosova. Za Tačija, rekao je Rubin, potpisivanje bilo kakve izjave koje ne bi pomenula nezavisnost smatralo bi se izdajom.
Tači je imao političku ulogu, ali ne i ovlašćenja. Rečeno mu je da će biti smatran izdajnikom ako ne pomene nezavisnost.
Dodao je Rubin. Prethodno je upitan i o njegovom posljednjem sastanku s Tačijem, za koji je rekao da se održao 2019. Kazao je da je u to vrijeme imao ugovor s vladom Kosova da predstavlja Tačijeve napore za postizanje mira sa Srbijom.
Bio sam veoma srećan što sam ga vidio,
kazao je Rubin. Dodao je da su njihovi napori imali za cilj da donesu mir između Kosova i Srbije i obezvijede međusobno priznanje između dvije zemlje.
Upravo je to ono čemu sam težio u svom radu s njim, da okončam sukob, donesem mir i stabilnost u region i postignem priznanje Kosova i priznanje Srbije kao dvije nezavisne države koje žive u miru i bezbjednosti. To bi bio lijep kraj jedne veoma bolne priče,
rekao je Rubin. James Rubin je u izjavi koju je na početku njegovog današnjeg svjedočenja pročitao glavni advokat Hašima Tačija Luka Mišetić, kazao da je tokom mirovnih pregovora na Kosovu 99. imao direktne kontakte s Tačijem i drugim pripadnicima OVK. On je naveo da je Tači imao ograničenja u svojim ovlašćenjima jer nije mogao da potpisuje sporazume bez odobrenja vojnog krila, niti je učestvovao u tehničkim pregovorima. Tači, Veselji, Krasnići i Seljimi se optužnicom terete za nezakonita pritvaranja, mučenja, ubistva, zločine protiv čovečnosti, prisilne nestanke i progon stotina civila i osoba koje nijesu učestvovale u borbama. Ti zločini su se, prema optužnici, dogodili između marta 1998. i septembra 1999. na raznim lokacijama na Kosovu kao i na sjeveru Albanije. Sva četvorica optuženih negiraju krivicu. Prije Rubinovog svjedočenja Tačijev advokat Pierre Richard Prosper je kazao da će danas biti prilika da se, kako je rekao, otkrije istina o događajima na Kosovu 99.
Ovo će biti početak procesa u kojem ćete moći da vidite nove dokaze koji će pokazati da predsjednik Hašim Tači nije odgovoran za optužbe koje su iznijete protiv njega.
A rekao je Prosper. Očekuje se inače da će svjedočenje Rubina trajati 2 do 3 dana. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Veće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odlučilo je da je prihvatljiv zahtev kluba delegata Bošnjačkog naroda u Veću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa izmenama Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi. Skupština Republike Srpske usvojila je 22. avgusta neustavnu odluku o održavanju referenduma na kome bi građani tog entiteta trebalo da se izjasne o presudi suda BiH protiv Milorada Dodika i odluci Centralne izborne komisije BiH kojom je oduzet mandat predsjednika Republike Srpske. Srbija i BiH entitet Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, a centralna manifestacija je u Gadžinom Hanu na jugu Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je građanima da se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave koji podsjeća na, kako je rekao, ono što nas povezuje. A srpska članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović navela je da jedinstvo nije samo istorijska tekovina, već i, kako je rekla, oslonac u teškim vremenima i snaga u izazovima. Ovaj praznik je ustanovljen 2020. godine, čije su obeležavanje dogovorili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Kao cilj praznika navedeno je negovanje zajedničkog srpskog identiteta u zemlji i dijaspori i poštovanje kulta zastave. Proslava Dana srpskog jedinstva izazvala je prethodnih godina kritike zemalja Zapadnog Balkana zbog mogućeg izazivanja nacionalnih tenzije u regionu.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana. Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sa vama smo svaki dan. Vaše je samo da kliknete na slobodnaevropa.org.
Aktuelnosti i sveta. Šef poljske diplomatije Radoslav Šikorski apelovao je na Mađarsku i Slovačku da ispune ultimatum koji je američki predsjednik Donald Trump postavio za sankcije Sjedinjenih Država Rusiji, da prestanu da kupuju rusku naftu. Razumem da Mađarska želi da kupuje naftu jeftinije, ali suprotstavljanje Putinu ima svoju cenu. Cela Evropa plaća nešto više za gas i naftu i nadam se da će na kraju Mađarska i Slovačka uslišiti taj Trumpov apel, rekao je Šikorski za poljski radio Tok FM. A američki predsjednik Donald Trump upozorio je Izrael da bude oprezan nekoliko dana posle napada na zvaničnike palestinskog pokreta Hamas u Kataru. Katar je veoma dobar saveznik. Izrael i svi ostali morate da budete oprezni. Kada napadate ljude, morate biti oprezni, rekao je Trump novinarima. Katar je jedan od posrednika u pregovorima o prekidu vatre u pojasu Gaze, gde je rat pokrenut napadom Hamasa, koga Sjedinjene Države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom na Izrael 7. oktobra 2023. Kina nastavlja širenje u centralnoj Aziji, a to se videlo i na marginama velike vojne parade u Pekingu početkom septembra, kao i na događajima koji su prethodili prezentaciji kineske vojne moći. Kineski zvaničnici i kompanije potpisali su nove sporazume o infrastrukturi i tehnologiji vredne milijarde dolara sa vladama i kompanijama iz centralne Azije. Tekst Rida Stendiša prenosi Vojislav Stevanović.
Na samitu Šangajske organizacije za saradnju i na marginama vojne parade predsjednik Kazahstana Kasim Žomart Tokajev potpisao je više od 70 novih komercijalnih sporazuma vrednih 15 milijardi dolara, koji su uključivali investicije u naftne i gasne projekte, petrohemijsku industriju, transportne koridore, logistička čvorišta i digitalne tehnologije. Uzbekistanski predsjednik Šavkat Mirzijojev također je otišao iz Kine sa novim investicijama u građevinarstvo, nuklearnu energiju, visoko obrazovanje i automobilsku industriju. Saradnja se odvija i kad je reč o nuklearnoj energiji. Mirzijojev se 2. septembra sastao sa predsjednikom Kineske nacionalne nuklearne korporacije. Njihovi razgovori su bili fokusirani na proširenje saradnje i održani su, pošto je ranije najavljeno 13 novih sporazuma u vezi sa rudarstvom, uključujući uranijum, čija je prijavljena vrednost 5 milijardi dolara. Ipak ima stručnjaka koji govore da vlade žele da privuku investicije i kineske kompanije, ali i da su oprezne zbog prekomerne zavisnosti od Kine. Zato vlade zemalja Centralne Azije pozdravljaju veće evropsko prisustvo, a također nastoje da zadrže jake veze sa Sjedinjenim Državama. Bilateralna trgovina između Centralne Azije i Kine, njenog najvećeg pojedinačnog trgovinskog partnera, stalno raste poslednjih godina, dostigavši rekordnih 94,8 milijardi dolara u 2024. ali sa svojih 27 članica Evropska unija je najveći strani investitor u tom regionu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Vojislav Stevanović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Vraćamo se regionalnim temama. Iako je Srbija jedna od zemalja koja će imati svoje predstavnike 20. septembra na ruskom muzičkom pandanu Euroviziji, njeno učešće na Interviziji prati niz nepoznanica. Na sajtu Interviziji objavljeno je da je predstavnik Srbije pevač i kompozitor Slobodan Trkulja, ali učesnici takmičenja i državni organi u Srbiji ne odgovaraju na pitanja RSE kako je predstavnik Srbije odabran i koja je uloga države kada je reč o učešću na ovom takmičenju, pripremila Sonja Gočanin.
Ukaz o održavanju Intervizije potpisao je ruski predsjednik Vladimir Putin u februaru, pošto je njegovoj zemlji zabranjeno učešće na Euroviziji zbog agresije na Ukrajinu, koja je u punom obimu počela 2022. Osim Srbije, na takmičenju će učestvovati još 17 zemalja, između ostalih Kina, Indija, Sjedinjene Države, Belorusija, Kuba. Radio Slobodna Evropa uputio je pitanje o učešću na ovom takmičenju Ministarstvu kulture i Ministarstvu spoljnih poslova Srbije, ali iz ovih institucija nije stigao nikakav odgovor o tome da li država koordinira aktivnosti u vezi s Intervizijom, kao i da li učestvuje u finansiranju učešća. Također, bez pitanja ostao odgovor na koji način je predstavnik Srbije odabran. Odgovor nije stigao ni od učesnika takmičenja Slobodana Trkulje, kao ni od Mirka Radenovića, koji je odabran za člana žirija ovog takmičenja. Radio Slobodna Evropa je dobio odgovor jedino od privatne televizije Toxic TV, koja će, kako je potvrdila za RSE, u Srbiji ekskluzivno prenositi takmičenje. Ipak niz ove televizije nije stigao odgovor kako je odabran predstavnik Srbije ni da li je učešće Srbije odobrila država. Mi kao emiter nemamo uvid u ostale tražene podatke, odgovorili su iz ove televizije. Kako je navedeno na sajtu Intervizije, predstavnik Srbije Slobodan Trkulja predstavljen je kao legenda moderne balkanske muzičke scene. Tokom svoje karijere, kako se navodi, Trkulja je dobio važno priznanje i titulu kulturnog ambasadora od strane Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Trkulja dugi niz godina sarađuje sa državnim organima i lokalnim samoupravama u Srbiji. On je još 2013. bio ambasador kulture Novog Sada, a tadašnji gradonačelnik Novog Sada, sada predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, pozvao ga je tada da pomogne gradu na putu ka osvajanju titula Evropske prestonice kulture 2020. Na sajtu Intervizije također je objavljeno da će u žiriju takmičenja biti Mirko Radenović, koji je predstavljen kao producent, umetnički direktor, osnivač kulturnih projekata i ključni predstavnik srpske dijaspore u Rusiji. On je suosnivač Kustendorfa filmskog festivala koji je osnovao proslavljeni srpski reditelj Emir Kusturica, koji je u više navrata izražavao podršku Kremlju. Istoričar Dejan Vuletić smatra da ovim učešćem Srbija šalje poruku da vodi prorusku politiku i da građani u Srbiji podržavaju Rusiju.
Jer na kraju krajeva ipak je Srbija jedina zemlja koja ova godine sudjeluje na Interviziji i koja isto tako sudjeluje i dalje na Euroviziji. Tako da tu zapravo vidimo i ovu politiku koja vodi srpska vlada, to je ta politika da imamo neke dobre odnose i sa Europom i sa Rusijom.
Najava održavanja Intervizije u februaru bilo je praćeno izjavama zvaničnika da će manifestacija promovisati tradicionalne vrednosti. Ruska senatorka Lilija Gumerova rekla je za TAS da će takmičenje Intervizija biti prilika za promociju prave muzike, a ne lažnih vrednosti koji su tuđe bilo kojoj normalnoj osobi, aludirajući na Euroviziju zbog toga što uključuje LGBT izvođače, kao što je austrijska drag kraljica Conchita Wurst. Dejan Vuletić smatra da se promocija tradicionalnih vrednosti u ovom slučaju svodi na to da se neće promovisati prava seksualnih manjina.
Eurovizija ima dugu povijest sa gej zajednicom koja je poznata da jako prati Euroviziju. Eurovizija je jako bitna u gej kulturi i ova Intervizija ne želi promovirati takve vrijednosti. Mi znamo da od 2012. godine zapravo u Rusiji postoji zakon koji zabranjuje promoviranje seksualnih manjina, ne tradicionalnih seksualnih identiteta.
Takmičenje pod imenom Intervizija već je održavano u pojedinim zemljama saveznicama SSR-a u sovjetsko doba. Dejan Vuletić smatra da današnja Putinova Intervizija nema mnogo veze i nije nastavak takmičenja iz sovjetske ere, koja je tada bila zamišljena kao most između istoka i zapada. Rusko ministarstvo kulture predložilo je ovo takmičenje još 2023. a o tome je bilo reči tokom političkih razgovora Moskve i Pekinga. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Obljuba bez pristanka sa zaprećenom kaznom zatvora od 3 do 12 godina novi je član u predlogu izmena i dopuna Krivičnog zakonika Srbije. Time se, ocenjuju nevladine organizacije za zaštitu prava žena, uvodi lakši oblik silovanja, koji bi se primenjivao u slučajevima kada žrtva nije pružila otpor, sa blažim kaznama u odnosu na krivično delo silovanja u postojećoj verziji zakona. Detalje donosi Mila Manojlović.
Silovanje nije samo da ste vi branili, nego to da ste rekli nekome ne.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vanja Macanović iz nevladinog autonomnog ženskog centra. Ističe da je nepristanak na seksualni odnos u osnovi krivičnog dela silovanje i da bi to trebalo da prepozna i zakon u Srbiji. U postojećem krivičnom zakoniku Srbije obljuba bez pristanka ne postoji kao krivično delo. Za silovanje je pak zaprećena kazna zatvora od 5 do 12 godina. U slučaju nanošenja teških telesnih povreda kazna ide i do 15 godina, a ukoliko usled silovanja osoba premine ili u pitanju dete, propisana kazna može biti i doživotni zatvor. Definicija silovanja u Srbiji u mnogim evropskim državama je zastarela, zato što traže upotrebu sile ili pretnju da će se sila upotrebiti, ukazuje Macanović.
S druge strane, se podrazumeva onda da je žrtva morala da pruža otpor. Iako postoje mnogobrojne situacije u kojima žrtve ne mogu da pružaju otpor, odnosno, sad kako se mnogo više druge nauke bave tome kako funkcioniše naš mozak kada se žrtva nekog krivičnog dela, pa posebno krivičnog dela silovanja, i te prirodne reakcije da se kad se dešava nešto strašno postoji jedan broj žrtva koje se zalede.
Kaže ona. Studija objavljena u maju 2023. u uglednom naučnom časopisu Nature pokazala je da žrtve silovanja često prijavljuju da nisu mogle da se pomere tokom silovanja i seksualnih napada. Ovakvu reakciju naučnici koji se bave funkcionisanjem mozga obrazložili su time da kao rezultat straha i pretnje
kasnije dolazi do nevoljne ukočenosti žrtava, koje u takvom stanju nisu sposobne da pruže fizički otpor ili da viču. Prema toj studiji, 70% žrtava silovanja prijavilo je da su se zaledile u oči tokom samog čina i da nisu mogle da reaguju. U objavljenoj dokumentaciji u vezi sa javnom raspravom Ministarstvo pravde nije dalo obrazloženje za pojedinačne izmene i dopune Krivičnog zakonika. Do emitovanja priloga Ministarstvo nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa čime obrazlažu uvođenje novog krivičnog dela i kako komentarišu kritike nevladinih organizacija da se time uvodi lakše krivično delo, koje u prilog ide počiniocima, a ne žrtvama. Ovo nije prvi put da Ministarstvo pravde pokušava da u Krivični zakonik Srbije uvede obljubu bez pristanka. Od toga su 2016. odustali i povukli predlog iz javne rasprave nakon kritika nevladinih organizacija za zaštitu prava žena. Gotovo svaka deseta žena ili devojčica u Srbiji je doživjela silovanje ili pokušaj silovanja. Pokazali su rezultati istraživanja nasilja prema ženama i devojčicama u javnom prostoru iz 2022. koje je sprovedeno u okviru projekta Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena UN Women. Međutim, Acanović kaže da je mali broj njih koji se odluči da silovanje prijavi. Od toga i, kako je navela, prema iskustvu žena sa kojima su radili, odgovaraju već u samoj policiji, kada se žrtvama koje su došle da prijave silovanje sugeriše da bi, ukoliko se ono ne dokaže, da su bile silovane, protiv njih bile podnete krivične prijave zbog lažnog prijavljivanja.
Sistem ne veruje žrtvama silovanja. Sistem zlostavlja žrtve seksualnog nasilja, odraslim i decu. I to je potpuno strašno. To je realnost.
Kaže Macanović. Žrtve su također tokom postupka primorane da više puta ponavljaju svoj iskaz, a neretko ih, prema rečima Macanović, šetaju od jedne do druge institucije, pri čemu se gubi vreme za prikupljanje fizičkih dokaza. Srbija je potpisnica Istanbulske konvencije prema kojoj samo nepostojanje pristanka na seksualni odnos treba da bude u osnovi krivičnog dela silovanja, bilo da je žrtva pružala otpor ili ne. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Planine od miliona tona smeća širom Srbije. Prostiru se na stotinama hektara, a njihovi vrhovi visoki su i po par desetina metara. Srbija ima 131 nesanitarnu deponiju. Tako se nazivaju neuređeni prostori gde se odlukama lokalnih vlasti odlaže đubre iz domova građana Srbije, najčešće bez ikakve kontrole i poštovanja ekoloških standarda. Godišnje na njima završi oko 2 miliona tona smeća. To je duplo više u odnosu na otpad koji završava na uređenim sanitarnim deponijama. A dok je evropski prosek reciklaže tog otpada oko 50%, u Srbiji je to daleko niže – 15%. Sve nesanitarne deponije predstavljaju rizik po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Zagađuju vazduh, zemljište, vodu. Često se nalaze na domak prvih kuća u gradovima i selima ili u blizini reka i jezera. I rastu. Tu su decenijama. Na nekima od njih smeće se odlaže više od 70 godina. Radio Slobodna Evropa predstavlja lokacije najvećih i najstarijih nesanitarnih deponija u Srbiji, od Sombora preko Zrenjanina, Novog Sada i Pančeva do Kragujevca, Novog Pazara i Niša. Tekst i mape pod naslovom Ekološke bombe potražite na slobodnaevropa.org i na našim stranicama na društvenim mrežama.
Sezonski radnici koji beru grožđe u vinogradima crnogorske kompanije 13 jul plantaže kažu da posao nije težak i da se može zaraditi solidna plata. Uglavnom su to radnici iz Severne Makedonije, Srbije i Albanije, dok su domaći retki. Istovremeno, 27.000 građana Crne Gore je nezaposleno, zabeležio Nikola Borazan.
Sa svakim grozdom koji ubere, Dragan je sigurniji u svoj izbor. Radi kao sezonac na berbi grožđa u okolini Podgorice, iako je po struci inženjer tehnologije. Dragan Filipović iz Vladičinog Hana u Srbiji.
Nije sramota raditi, imam sina na fakultetu u Beogradu i tako da došao sam da radim, zaradim koliko god.
On je jedan od 400 sezonskih radnika u vinogradima crnogorske državne kompanije 13. jul plantaže. Posao, kažu, nije težak. Aleksandar Adamović, Bjelopolje, Crna Gora.
Ustajemo rano ujutru, dolazimo prije nego što sunce krene, da bismo odradili, da bi učinak bio što veći. Radimo do prilike do podneva, kad se grožđe transportuje tamo do muljače.
zarađuju 60 do 70 centi po gajbi ubranog grožđa, u zavisnosti od sorte. Dragan Filipović.
50-60 eura može zaradi dobar berač.
Aleksandar Adamović.
Ovdje u toku jednog mjeseca može da se zaradi jedna solidna plata. Ljudi mogu da zarade otprilike čak i do 1000 i preko 1000 eura.
Kažu da su smještaj i hrana dobri, imaju plaćeno osiguranje i putne troškove. Neki od radnika dolaze godinama. Danijela Šabanović, Prokuplje, Srbija.
Koliko provedete godišnje tu vremena?
Pa neki 7-8 mjeseci u razmaku.
Znači tako. Nije samo berba?
Ne, ima zelene operacije, zimi, vezivanje. Samo odavde sam mnogo što uradila kući.
Nekada su ovdje mladi Podgoričani zarađivali prvu platu, a sada ih gotovo nema. Marija Gašović, kompanija 13. jul, plantaže.
Radnici su uglavnom iz regiona, dakle to su dominantno Sjeverna Makedonija, Srbija i Albanija, dok je učešće domaće radne snage nekih 15%.
U Crnoj Gori, prema najnovijim podacima koje je Radio Slobodna Evropa dobio od Zavoda za zapošljavanje, ima više od 27.000 nezaposlenih. A 32.000 stranaca je od početka godine dobilo dozvole za boravak i rad. Od toga 2.300 za sezonsko zapošljavanje. Ovog ljeta, za razliku od par prethodnih, nema radnika iz Nepala i drugih krajeva Azije.
I pored svih napora koje smo ulagali da izađemo u susret svim njihovim zahtjevima, počevši od vrste ishrane preko drugih potreba, samim tim što nisu imali iskustva na ovim poslovima, njihovi učinci nisu bili, da kažemo, veliki, nisu mogli da ostvare minimalne učinke, pa samim tim ni rezultati nisu bili zadovoljavajući.
U najvećem evropskom vinogradu u jednom komadu, Ćemovskom polju kod Podgorice, na 2300 hektara s 10 miliona čokota, berba je uvijek zahtjevna i rezultira hiljadama tona stonog i vinskog grožđa. Ove godine očekuju 30% veći prinos nego prethodne, što značajno usložnjava organizaciju rada. Zato godinama uvode nove metode.
Nekada, kada su se vinogradi brali isključivo ručno, bilo je potrebno oko 1500 do 2000 radnika da bi se berba završila na vrijeme. U današnjim uslovima, kada je izražen nedostatak sezonske radne snage, u plantažama se, kao i u drugim kompanijama koji se bavi ovim poslom, berba radi kombinovano, dakle i mašinski i ručno.
Traktor s mehanizacijom za berbu mijenja 120 berača. Ali ne i u berbi starih vinograda i sorti za premium vina, gdje je neophodna ljudska ruka i pažljiva selekcija. Mašina, bar u tom segmentu, još nije zamijenila čovjeka, tako da će sezonski radnici biti traženi i narednog ljeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U peklo je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i drugo. Aktivizam uvijek, aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. I studija u Beogradu pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.